Na nedávné diskusi zástupců sociální demokracie, české sociální demokracie, došlo k takovému konfliktu, kdy moderátor diskuse Tomáš Petříček ve finále vytrhl Lubomíru Zaorálkovi mikrofon, protože pan Zaorálek nebyl schopen dodržet základní pravidlo a hlídat si čas, který měl vymezený. Bylo to tak trošku symbolické z hlediska toho, jakým způsobem nebo v jakém stavu je současná sociální demokracie v České republice, vážení diváci, Rozhovoru Britských listů. A my jsme si k tomu tématu přizvali Richarda Vlasáka, našeho občasného hosta, abychom si popovídali, co si myslí, jaký má názor na stav a vývoj české levice a nejenom sociální demokracie. Dobrý den.
Hezký dobrý den vám i divákům.
Já jsem četl na Twitteru takový lakonický komentář k tomu incidentu, který pravil, mají 2%, ještě se rovou o mikrofony. Jak se na to díváte, na situaci konkrétně v sociální demokracii?
Já si myslím, že to, co se stalo, na té symbolické rovině ukazuje, v jakém stavu bohužel sociální demokracie je. A to v situaci, kdy ve společnosti sociální demokracie je víc než třeba. Nejen kvůli otázkám, které se týkají životního prostředí, nejen kvůli otázkám, které se týkají nejrůznějších minorit a vůbec obecného diskurzu, ale hlavně proto, že ta sociální situace velké části obyvatelstva, a nelakujme si to na růžovo, není právě uspokojivá. A také proto, protože v současné době máme v českém politickém diskurzu pouze pravici. Od populistické pravice, kterou symbolizuje Andrej Babiš, až po krajní pravici, kterou symbolizuje neméně populisticky, ale o to s větším marketingovým drivem jistý pán, který se dostal na motorce až do Evropského parlamentu. Na motorce, protože nic jiného to není. Zkrátka dobře, v dnešní době potřebujeme sociální demokracii, potřebujeme solidní levici. No a pánové se hádají o mikrofon. Je to ukázka toho, že jak ta sociální demokracie je. Já jsem se kriticky vyjádřil k tomu, že nikdo neumí dodržovat pravidla. To je právě ten problém. Jak chceme přesvědčit voliče, nebo jak chtějí sociální demokraté přesvědčit voliče, že je mají volit, když nemají nastaveny základní hodnoty, základní pravidla a potom pomocí ideologických brýlí celou tu situaci čtou. Jsou schopni rozlišit, jestli se dělo dobro, špatně nebo dobře, na základě toho, jaká byla pravidla. A že do toho, a pan Šmarda, předseda sociální demokracie, potom do toho vstoupil jako taková ta hodná teta, která vidí, jak se dva chlapci na pískovišti prostě mezi sebou perou ty bábovičky a ona nemá ráda, když se prostě ty chlapci na tom pískovišti perou. Zkrátka dobře, sociální demokracie, přestože to téma bylo důležité, přestože to zpracování těch témat, ta diskuze byla nesmírně podnětná, tak jediné, co si z toho divák, po případě volič, vezme, že to je banda lůzrů, která nemá schopnost ani sama sebe ovládnout.
No, ono to bylo trošku symbolické, protože v současném sociální demokracii, aspoň jak ji čtu dlouhodobě, tak Tomáš Petříček je taky reprezentant, řekněme, jakési snahy o modernizaci, kdežto pana Zaorálka bychom pravděpodobně i přes jeho letité rozpory s bývalým dlouholetým předsedou a zakladatelem Milošem Zemanem mohli spíše zařadit v současnosti do toho konzervativního jádra sociální demokracie. V současnosti se dokonce podle mě ani třeba ve svých názorech na některé věci od svého někdejšího souputníka a zároveň jakéhosi oponenta Zemana příliš nelíší. Každopádně, ale jakkoliv to je, tak pořád se tady pohybujeme v těch 2%, což nedává žádnou velkou perspektivu do budoucnosti. Podle vás, a přiznám se, že my jsme se o tom bavili, o tom, co by dávalo smysl v rámci rozvoje české levice, co by dávalo smysl, protože byť souhlasím, že třeba politická scéna je reprezentována v současnosti zejména pravicovými nebo spíše pak kvazi levicovými stranami, protože Andrej Babiš nezaložil levicovou stranu, Andrej Babiš je ryzí populista. a může driftovat zprava doleva nebo zleva doprava podle toho, jak se mu to zrovna hodí na té politické mapě. Tak přece jenom třeba, když se podíváme na Piráty, tak mezi Piráty je prostě jednoznačně velká část lidí, kteří jsou inklinují k levici a mají tam poměrně silné slovo, a některé z nich znám osobně, takže vlastně se dá říct, že vlastně vnášejí do té pirátské politiky nějaká levicová témata. Pak jsou tady další strany, které jsou, nebo měly by asi být levicové, jako jsou Zelení, ale ti jsou na tom velmi podobně jako sociální demokracie. Takže vlastně úhrnem, když se na to podíváme, tak řekněme tu starší část lidí zvyklých na to volit levici, tak v současnosti velká část z nich trpí takovým stokholmským syndromem vůči Babišovi a ta mladší část, tak ta marně hledá, koho volit a pokud neskončí u Pirátů, tak vlastně volí pravděpodobně nikoliv podle svého nejlepšího přesvědčení. Takže kudy kam v téhle situaci v Česku?
Já bych řekl jednu věc. Tady je důležité vědět, že tady máme stále kolem milionu hlasů, které nevolí nikoho. Hledají politickou stranu, která by odpověděla na základní otázky, které tato společnost má. Jednou ze základních otázek naší společnosti je moc oligarchie, která se projevuje třeba i v tom, jak funguje český tisk, jak fungují česká média. To je jedna věc. Druhá věc, myslím si, že by občané, voliči od státu chtěli, aby fungoval. Aby když si dojdou na poštu, aby prostě jejich balík došel, když pojedou s Českými dráhami, aby všechno bylo v pořádku, zkrátka dobře, aby ten stát fungoval. Aby když si dojdou pro sociální dávky, aby na jedné straně nebyli ostrakizováni, protože každému z nás se může stát, že prostě má smůlu nebo prostě dochází k restrukturalizaci, jak se tomu hezky říká. Zkrátka, my se potřebujeme zbavit té stigmatizace sociálních služeb a vůbec toho. A hlavně, aby tam ty dávky byly. No? Zkrátka, dobře, jak můžeme po voličích, po lidech chtít, aby důvěřovali v demokracii, když demokratický stát neplní některé svoje základní funkce. To je další bod. No a třetí bod, já si myslím, že je tady i skupina lidí, kteří prostě patří, já bych řekl, ať už k liberální levici, nebo prostě vyjadřují se k určitým otázkám na té škále opravdu liberálně, tedy až levicově. No a tyto lidé taky nemají koho volit. A nemyslím si, že to je dáno jenom prostě stavem sociální demokracie. Vůbec stavem té české společnosti. A protože levicovost bývá teďko v současné době, v tom od toho populistického mainstreamu až po tu pravici prostě deklasována jako něco špatného. To je další věc. No a k tomu, o čem si tady povídáme, jde o to, jestli ta sociální demokracie dokáže tyto voliče zaujmout a za druhé, jestli dokáže formulovat pro takové lidi program, který bude moderní, proevropský, to neznamená ale také k Evropě kritický, není to vyloučené, který bude zároveň ekologický, environmentálně otevřený a tak dále. Zkrátka, který bude odpovídat výzvám doby a nebude stále hledět do minulosti, jako to dělají někteří skalní představitelé sociální demokracie v regionech, nebo jak to dělá Stačilo a další podobné uskupení. A já si myslím, že v sociální demokracii, a ta debata taky byla v tom sympatická, že do té sociální demokracie patří více proudů. Jestli Luboš Zaorálek správně kritizuje neoliberální příklon k neoliberální ekonomické teorie v některých evropských sociálně demokratických stran, tak je to v pořádku. Ale pravdu má i Libor Rouček, když říká, podívejte se, ta evropská sociální demokracie potřebuje a také nějaké pochopení a tak dále. Zkrátka dobře, ta sociální demokracie má být tak široká, aby oba dva proudy se sešly, ale za těch podmínek, že se budou dodržovat pravidla, za těch podmínek, že bude fungovat podpora. Já řeknu jeden příklad, abych to trošku ilustroval. Kdysi dávno jsem byl novinářem, komentátorem v jeho českém deníku. A tehdy kandidoval do Senátu v okresu Český Krumlov Vladimír Špidla. Co se stalo? Sociální demokraté na jihu Čech, místo toho, aby podporovali bývalého ministerského předsedu, eurokomisaře, osobnost evropského rozhledu, tak tajně, anebo i netajně podporovali místního odesáckého senátora Tomáše Jirzu, který je napojen na takzvanou hlubockou kliku. Proč? No je to jasné. Jo, prostě některým sociálním demokratům, tak řeknu tak, zmodrala knížka. No.
Chápu, nevím, do jaké míry tohle přetrvává současné sociální demokracie, jako tak ostatně i tehdejší ještě vlastně parlamentní volba prezidenta dopadla trochu podobně, když se podařilo část sociálních demokratů přesvědčit, aby volili nikoliv Zemana, ale Klauze, byť je to prašť jako úhoď z hlediska, já myslím, že historie prokázala jejich vlastně naprostou, řekněme, jak to říct, no...
To je jedna mince, která má dvě strany.
Nejsou to ti politici, kteří by prospěli české, rozvoji české demokracie. Ale pojďme se vrátit k levici, protože vy mluvíte o nějakém milionu, řekněme, lidí, kteří nehlasují. Obávám se, že mezi nimi budou spíš ti, u kterých se dá předpokládat, že vlastně jako jsou spíše pasivní a to celkově. Nejde tady o to, že vlastně by pravděpodobně někdy v minulosti volili, nebo že by to byla ta část společnosti, která by se zabývala nějak více do hloubky, aktivně tím, v jakém světě žijí a chtěli to odrazit ve své politické volbě. To, co ale vidím, a jde to napříč Evropou, tak dochází k určitému zvyšování toho, té volební účasti a právě u lidí, kteří by pravděpodobně nebýt digitálního světa nevolili. Ale ta jejich excitace, to zaujetí politikou zjevně přichází vlastně ze stran, které jsou vyslovně zkázanostné. Jo? To jsou právě tady lidé, kteří pak jdou a volí nějakého s prominutím idiota, který žvaní o spalovacích motorech, a nebo jdou a volí nějakou jinou obskurní stranu populistického charakteru, protože mají pocit, že je ten největší problém jejich života je, že sem přijdou imigranti ze středního nebo dálného východu. A to pravděpodobně není ten elektorát, o kterém byste mluvil. Já totiž vidím celý zásadní problém a levice a nejenom v České republice v tom, že skutečně musí hledat nový elektorát, že už není možné vlastně orientovat se na modré límečky, protože ta ekonomická realita mnoha lidí, které bychom označili za modré límečky, to znamená za jakousi dříve dělnickou nebo pracující část, manuálně pracující část, tak se ekonomicky velmi často dostává na úplně stejnou úroveň jako lidé, kteří mají vysokoškolské vzdělání. A rozbil se, no ano, prostě člověk, který pracuje v Amazonu ve skladu a toho bychom pravděpodobně zařadili mezi modré límečky současnosti, tak prostě má vyšší plat než učitel. Jo, to prostě tak je. A samozřejmě ta disproporce toho, že v Amazonu jsou takovéhle platy, ale v lokálním skladu takovéhle platy nebudou, je obrovská. Nicméně rozbila se ta základní struktura a já se domnívám, že vlastně sociální demokracie a ostatní levicové strany vlastně neví, koho mají oslovovat. Že vlastně si nedokážou vytýčit ten svůj elektorát, byť a je tady zjevný příklon mnoha lidí, kteří se dívají do budoucnosti a právě třeba udržitelnost jako jedno z velkých témat a celosvětové levice tady v zásadě vůbec není vytěženo, že prostě možná se o to snaží zelení a ti nejsou vidět a sociální demokracii teda nevnímám tady takovouhle snahu, nebo je tam?
Já bych možná trošku korigoval to, co jste řekl. Tam je, vy mluvíte o skladech Amazonu, mluvíte o těch platech těch lidí. Ano, to je sice hezké, ale máme tady prostě máme tady třídu lidí, kteří prostě na to ty platy ani to nedosáhnou. Máme tady třídu lidí, kteří máme tady skupinu lidí, která to je právě to. To je to kouzlo, které vlastně kterému jste trošku podlehl i vy, totiž my tady žijeme ve společnosti, která sice jako vypadá to, že všechno je v pořádku, že ty platy jsou v pořádku, jenže máme tady katastrofální inflaci dlouhodobě, a jednu z největších v celé Evropě, to je jeden problém, a druhý problém, máme tady prostě špatné zdanění. My tady daníme práci takovým způsobem, která není adekvátní, zatímco některé jiné segmenty jsou naprosto nezdaněny a prostě odchází ty peníze pryč. Jo? Zkrátka, dobře, to je další problém. A další problém je, samozřejmě my se tady dostáváme k lidem, kteří žijí od výplatě k výplatě. Jo? Tady dochází k, přestože tady máme, jak jste nazval, prostě ty hezké platy, já to řeknu v úvozovkách, tak tady dochází k takové akceleraci spotřeby, která neodpovídá. A tato umělá akcelerace spotřeby potom vyvolává to, že tady máme prekarizaci. Máme tady prekarizaci práce a máme tady prekarizaci v tom, máme tady prekarizaci v těch platových podmínkách. Zkrátka dobře. Když se tomu skladníkovi Amazonu s prominutím rozbije lednička, tak si prostě na tu novou ledničku musí půjčit. A to se líbí někomu, kdo samozřejmě má nějaké firmy na půjčování peněz. Jo? A to je ten problém. Zkrátka dobře, my tady nedokáže to, co mohli naši otcové nebo dědové vytvářet, to znamená, mohli ze svého platu postupně si ušetřit třeba na dům nebo minimálně na byt, tak to už dneska není možné. Jo? A my tady čelíme obrovské krizi bydlení. A tohle to jsou problémy, které většinu lidí trápí. Stejně jako většinu lidí trápí to, že když jdou k zubaři, tak prostě jsou občas nuceni vydávat horentní částky, které neodpovídají. Nebo stačí prostě dojít do lékárny a pan doktor vám předepíše léky, ale některé z těch léků jsou v tisíci korunových položkách. Já si vzpomínám na blahé paměti Táňu Fischerovou, se kterou jsme o tom kdysi si povídali, a ta se hrozně bránila tomu, aby byly spoplatněny léky. Tehdy to bylo těch 30 korun a tak dále. Protože ta Táňa Fischerová, na rozdíl od většiny českých politických komentátorů, budiš čest výjimkám, prostě nevidí sociální situaci těch lidí. Jo? A je obrovský rozdíl mezi městem a venkovem, periferií a tak dále.